Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 7.–11. märtsini aastal 2022. Juttu tuleb sellest, et märts on ajalehe Eesti kirik sünnipäeva kuu. Hanto Runnel ja kirjastus Ilmamaa on välja andnud järjekordse uue raamatu William Reimani kirjutistest. Tallinna Jaani kiriku kellatornist kõlavast Ukraina hümnist, kuidas praegusel keerulisel ajal rahu säilitada ja Nõmme baptistikoguduses toimuvatest tervikliku tervenemise teenistustest, Ülemiste kristliku kogukonna 31. tegevusaastast, kristliku ajakirja Meie aeg märtsiku numbrist ja sellest, kuidas 7 pühapäevakooli laulu on hiljuti uues kuues välja antud. Alustuseks saab sõna Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar, sest märts on selle ajalehe sünnipäeva kuu. Küsimusi esitab Pereraadio hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Märts on nädalalehe Eesti kirik sünnipäeva kuu. Mida see tähendab?
Jaa, nii on. Sellega me anname märku või meenutame, et just märtsis, täpsemini 4. märtsil 1990, alustas või eeti jätkas nädalaleht Eesti kirik oma ilmumist. Et selle termini meenutuseks ja tähistamiseks nimetame tervet märtsi oma sünnipäeva kuuks, aga siin kohal nimetan juurde, et me peame sama oluliseks meenutada ikka ja aina seda, et ajaleht Eesti kirik, Eesti evangeelse luterliku kiriku ajalehena alustas ilmumist juba 1923 ja võimalik, et oleks see ilmumine olnud tänaseni, kui poleks meelevaldset katkestust okupatsiooni näol, nii et 1923 kuni 1940 on ajaleht Eesti kiriku ilmumine enne okupatsiooni. Ja esimesel võimalusel, see tähendab siis 1990, taas alustas ajaleht enda välja andmist. Ja selle kõige tähistuseks siis märts on tõesti ajaleht Eesti kirik sünnipäeva kuu.
Et hommikune arvutus näitab, et te saate siis ju järgmisel aastal 100-aastaseks, et kas võib öelda, et olete üks kõige pikema ajalooga järjepidevalt ilmunud kristlik väljaanne Eestis?
Ilmselt on selleks väiteks alust küll. Et just see järjepidevus on märksõnaks ja seetõttu me oleme ka väga rõõmsad ja võib isegi ütelda uhked oma kaubamärgile. See kaubamärk tähendab ajaleht Eesti kirik on ka patendi ametis ilusti kinnitatud, nii et meil on täiesti alus oma märgiga enda lugejate ette ilmuda.
Liina Raudvassar, kuivõrd oluline on Eesti kiriku jaoks olla kontaktis oma lugejatega, oma tellijatega?
Väga oluline. Ma arvan, et mida väiksem ajaleht, seda olulisem on tõesti iga lugeja. Et meie rõhutame seda, et iga Eesti kiriku lugeja on Eesti kiriku toimetusele hästi oluline ja me püüame seda sidet hoida. Muide võib ka nimetada, et ka välis sõltumatud eksperdid on toonud esile ja pidanud märkimisväärseks, et Eesti kiriku lugejad on väga truud, tellijad on väga truud. Sellel mõeldakse seda, et meil on arvestatav hulk neid inimesi, kes tõesti aasta-aastalt tellivad ajaleht Eesti kirik. Ja see on juba andud sellise klubilise mõõdu või meile meeldib kasutada sõna ühe pere tunde ja selle nii nagu ühes peres ikka püütakse üksteisega suhelda, püütakse oma rõõmudest ja muredest üksteist teavitada ja tõesti see töötab või toimib, et selle näiteks heaks näiteks on ka see, et toimetus ikka helistatakse ka lihtsalt selleks, et anda endast märku ja rääkida oma kas rõõmsatest või nukratest läbielamistest ja lehe kaudu toimub selline muhe kommunikatsioon.
Kui juba sai öeldud, et Eesti kirikus on selline väikese ja aga toimeka peretunne, et kuidas saab lugeja Eesti kiriku sünnipäeva kuust osa?
Jaa, no ikka Eesti kirikut lugedes. Ma lisan juurde, et uus aeg on toonud ka Eesti kirikule muidugi omi arenguid. Me ei ole üks konservikarp, vaid areneme koos ajaga. Et meil on mitmeid selliseid uusi formaate, võiks siis nii ütelda. Meil on tubli Facebooki kontol elav seltskond. Me teeme juba esimesi taskuhäälingud. Kuid nii, et see läbi on võimalik meie sisust osa saada. Meil on videouudised sisuliselt iga nädal, et lisaks siis sellisele konservatiivsele trükimeediale oleme avardanud oma sellist võimekust. Nii et lugedes ja kui nüüd keegi tahaks küsida, et kas sünnipäeva laps ajaleht Eesti kiriku näol ootab ka kingitusi, siis ma ütlen, et just parim kingitus on see, et meid loetakse ja kõige oodatum kingitus on uus tellimus või tellija, nii et see läbi.
Lugejana jääb mulje, et teil kirjutavad väga erinevad inimesed. Liina Raudvassar, kes on teie peamised kaastöötajad, keda võib-olla sünnipäeva kuul esile tõsta ja et üldse kuidas sünnivad rubriigid arvamus ja juhtkiri?
Jaa, see on väga hea küsimus. Igat lehenumbrid kokku pannes toimetuse väikese seltskonna poolt me arvestame palju avaramat inimeste rühma. Ma vaatasin näiteks huvipärast eelmist numbrit, viimast siis Eesti kiriku numbrit. Sellesse on otseselt panustanud 18 inimest oma autorlusega, siis nii ütelda. Et meil on jah kindlad rubriigid, igasse numbrisse taha et saaks arvamusartikleid ja olemuslugusid ja uudiseid nii napimas kirjamärgistuses kui avatumaid laiendatud uudiseid ja sellesse, kes siis panustavad, on mitu ringi inimesi, kaastöötajaid, et kuna meie omanik on Eesti Evangeelne Luterlik kirik, siis me peame väga oluliseks oma luterliku kiriku hääle jõudmist siis meie ajalehte ja selleks igas numbris on keegi kiriku valitsusest või mõne allasutuse juhtidest või siis töörühmade või sellise tegevusalade vedajatest saavad sõna. Siis on meil valitud kolumnistid väga erinevad inimesed alates ülikoolide teadlastest kuni ja võib ütelda, et ka poliitilisel maastikul tegevateni inimesteni välja, kes on siis Eesti kiriku kolumnistiks nõus olnud hakkama ja ka nende läbi siis jõuab selline avaram pilt maailmast lehte. Ja me ka tellime hästi suur protsent, tegelikult artiklitest on sünnivad nõnda, et toimetus või toimetaja leiab, et seda teemat oleks vaja lehte tuua. Noh, väga kiire selline paraleel tänase päeva valu teemadega, sellega, mis toimub Ukrainas, et seegi teema, nii nagu kõiki meid hoiab meeled pinevil, siis toimetaja on leidnud, et see võiks tasakaalustatud võtmes jõuda ajaleht Eesti kirik, nii et viimased numbrid on väga oluliselt sellest teemast kantud ja see nõuab toimetajalt sellist nägemust, et mida, kellelt, millistele küsimustele vastuseid saada. Nii et see ring tõesti, kelle otsesel panustamisel ajaleht Eesti kirik ilmub ja lugejateni jõuab, see ring on laia.
Peatoimetaja Liina Raudvassar, palju õnne Eesti kiriku toimetusele 32. sünnipäeva puhul, mil tähistate ajalehe taas ilmumist ja et aitäh, et olete kaaslaseks igal kolmapäeval.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval esitleti uut kogumiku Villem Reimani kirjutistest. Päev hiljem rääkis sellest pereraadiole Villem Reimani kolleegiumi esimees Ants Tooming, kellega vestles hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kirjastus Ilmamaa on koostöös Villem Reimani kolleegiumiga välja andnud 5 raamatut. kirjatöödega, tema kirjavahetus Jakob Hurdaga, ajalooviskid, kultuurilised pildid, kodused kõned ja kirjavahetus Jaan Tõnissoniga. Eile esitleti raamatut Rahva valgustaja, millest olen panunud rääkima Reimani kolleegiumi esimehe Ants Toomingu. Kui eriline on see uus raamat?
Selles mõttes ta on eriline, et Ando Runnel on jälle annud oma panuse Eesti kultuurilukku ja koondanud William Reimani paljused sellised kõnesid, mida ei ole senini esitletud, et te mainisite seal raamatute hulka, mis me oleme välja annud ilmama kaudu, et tegelikult on neid 12 raamatut, mis on 20 aasta jooksul ilmunud, kui William Reimani kolleegium on tegutsenud. Suurem osa tema olulisi kirjutisi on juba varem avaldatud, et siin on, ütleme, sellised huvitavamad nopped. Ma ise ei ole saanud tehnilistel põhjustel seda raamatut veel käes hoida. Eile teda esitleti Eesti kirjameeste seltsi 150. aastapäeva konverentsil, aga kuna ma ise olen Eestist eemal, et siis olen meie kolleegiumi esindajad tegelesid sellega seal. Et nii peaaegu koju jõuan, kohe huviga hakkan lugema.
Me iga sellise raamatu väljaandmise puhul on alati terve meeskond ja hulk inimesi, kes selle raamatu loomisesse oma panuse annavad. Ando Runnelit te juba mainisite, kui suur on nende inimeste ring, keda võiks veel hea sõnaga meeles pidada, et selline raamat trükivallust.
No meil on kolleegimis 12 liiget, selline apostnumber, et eks siin ole tehtud ühte ja teist, aga just selliste kirjatööde ja kirjutiste üles leidmisega on Ando Runnel põhiliselt tegelenud meil. Et tema ju on väga süvitsi nendes arhiivi materjalides võimeline tegutsema, et me oleme siiamaani nii-öelda tema õlu liugu lasnud nende teemadega, et ma jääksin selle Ando Runneli juurde, aga meil on selle Ilmamaaga väga hea koostöö ja Ilmamaas on ju mitmed inimesed, kes on professionaalid kõikide tekstide kombineerimisega ja kokkuseadmisega ja küljendamisega tegelema, et me oleme nende abi kasutanud ja William Reimani kolleegiumi kaudu siis proovinud rahastust leida tavaliselt nendele asjadele. Et Reimani tekstide puudus oli silmatorkav, kui me kolleegiumi 2002 asutasime, et siis oli näpu otsaga neid August Palmi raamatuid veel siit sealt saada ja Frido Toomusel oli üks Eesti suurmeeste sarjas Frido Toomus oli Reimanist kirjutanud, aga see oli ka üsna vähene, mis kätte oli saada, et selle 20 aastaga on vähemalt Reimani tekstid küll üldrahvalikult kätte saadavad, et ma olen selle üle väga rõõmus, et me oleme selle suutnud teostada.
Kui suur on arhiivide sügavus, kui palju võib olla veel neid materjale, mis William Reimani loomingust võiks olla väärt avaldada ja kas on midagi veel oodata?
No suure töö me oleme ära teinud. Muidugi ma mainiksin ka Tarmo Piiri, kes tegeles William Reimani ja Jaan Tõnissoni ning William Reimani ja Jakob Hurda kirjavahetuse koondamise ja süstematiseerimise ja toimetamisega, et selles mõttes jah, meie kolleegiumi liige Tarmo Piir väärib ka tunnustust, et ta on seda tööd väga usinalt omal ajal teinud, et see arhiivide sügavus, ma ei oska seda ju mõõta, et eks see William Reimani raamatukogu ja tema kirjutised ikkagi on eraldi fondis olemas, aga näiteks William Reiman korraldas ju Jakob Hurda õhutusel ka Eesti rahvaviiside kogumise, et Kolga-Jaani vallas näiteks käisid Eesti üliõpilaste seltsi üliõpilased tema juhendamisel 1907. aastal ja korjasid sealt Kolga-Jaani vaimulikud rahvalaulud üles, et ansambel Triskele on need jälle omakorda kirjandusarhiivist üles leidnud ja 2003 oli Kolga-Jaani pastoraadis need laulude sisse lindistamise laagar ja kirikus on nad sisse laudud, nii et selline üsna laiakülgna tegevus ja võib-olla William Reimani osa Aleksandri kooli liikumisest tuleks veel pisut vaadelda, et seal on ka mida uurida veel.
Täiesti ootamatu küsimus, vähemalt minu enda jaoks, aga miski pärast tahaks küsida, mida William Reiman võiks arvata Venema käitumisest ja sõjast Ukrainas? See on puhas spekulatsioon.
No, pastorina ja kirikuõpetajana oli tema ju rahu kuulutaja, aga ütleme selline rahvuslik tunnetamine ja rahvuslik iseolemine oli tema eluajal selline, ütleme, moderne või uus nähtus, aga ühele riigile tookord ikkagi olid sellised impeeriumite vahelised kämplused ja lihtsalt anastamised. Ma arvan, et ta oleks masendunud ja lühike vastus, et oleks südavalt, sügavalt nördinud ja masendunud.
Kirjastus Ilmamaa on välja andnud raamatu Villem Reiman, rahva valgustaja. Suur tänu teile, Ants Tooming, Reimani kolleegium esimest selle hommikuse jutuajamise eest ja soovin teile väga õnnistatud.
Jaa, ma soovin ka kõikidele raadiokuulajatele rahu ja õnnistust ja tugevat meelt ja tõesti, et Jumal kaitseks Eestimaad ja Ukrainat ka.
Nädala kaja.
Tallinna Jaani kiriku ees laiub suur vabaduse plats, kus Eesti rahvas on sel keerulisel ajal väljendanud oma toetust sõjaolukorras olevale Ukrainale. Lisaks on Jaani kiriku kellatornist juba mõnda aega iga päev kõlanud Ukraina hümn. Toredast algatusest räägib nüüd lähemalt sama koguduse õpetaja Jaan Tamsalu, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
6.–28. märtsini kõlab Tallinna Jaani kiriku kellamängus iga päev kell 12 ja kell 15 Ukraina hümn ning kell 12.12 peetakse kirikus palvust. Kuidas sündis idee just kellamängu läbi Ukrainale toetust avaldada?
See idee sündis meie koguduse organisti Marisoidekivi peas ja küllap oli see süda nii suur, et lihtsalt läks enne, kui oli vabaduse väljakul Ukraina toetuseks suur meeleavaldus ja mängis selle hümni sisse. Ja tegelikult kõlas just siis esimest korda, kogu see üritus algas Jaani kiriku kellamänguga just selle sama Ukraina hümniga, mille järgi siis lauldi seda sama hümniga ka seal platsi peal. Ja siis juba mõtlesime, et me võiksime selle jätta, sest tegelikult oli kohe järgmine palve Ukraina saatkonnal poolt, kui solidaarsuse kivi juures peeti ühte palvust, ühte meenutushetke erinevate suursaadikute osavõtul ja paljude teiste osavõtul siis paluti ka, et äkki on võimalik kell 12 mängida seda hümni, aga meil oli ta juba sees ja siis tuli järgmine plaan, et olgu ta siis juba kaks korda päevas kell 12 kell 3 kõlamas. Üks kord sisse mängitud ja salvestatud siis kahele sellisele kellaajale, et see on nagu aamen kirikus, nii on ka Ukraina hümn meie avaduse väljaku kiriku kellatornis. Ja see on midagi ju sellist, vabaduse väljak, vabaduse rist, meie enda vabadus, selle sama vabaduse haprus ja üsna loomulik on, et kui meil see võimalus on, et 24 kella seal on, siis paljude koraalide palvelaulude meloodiate vahel tundidel on siis kaks korda praegu igal päeval see hümn kõlamas. See on see aeg.
Väga ilus mõte. On sarnaseid projekte Tallinna Jaani koguduses ka varem olnud?
No tegelikult on nii, et üsna paljud selliste oluliste ürituste korraldajad helistavad, saadavad kirju ja paluvad, olgu see riigikantselei, olgu see välisministeerium või et kui mingid üritused on, olgu see siis küüditamise aastapäev, olgu see siis vabariigi aastapäev või midagi niisugust, et siis nendel hetkedel, kui vabaduse väljakul või seal läheduses mingi üritus toimub, ikka jälle on ühendust võetud ja küsitud, et kas oleks võimalik panna mingi ilus meloodia, olgu see Hoia Jumal Eestit või midagi muud, keda torni mängima. Ja mäletan, et kord palus seda sama ka Iiri saatkond ja siis sai ka Iiri laulu sinna ülesse mängima pandud. Nii et jah, seda on märgatud. Mõned on küll ka helistanud ja küsinud, et kas see projekt lõmmati ära ei lõppe, et tahaks magada rahulikult. Hommikul kell 7 tahavad mõned magada ja kell 11 tahavad ka mõned magada. Aga me oleme ikkagi jätnud igal täistunnil selle tavaliselt ikkagi jahtnaksed võimalikud koraalid üles, et igasuguseid tuljakuid ja muid toredaid lugusid me sealt kellatornist ja mängi, see on ikkagi pühakoja kellatorn ja sinna kõlbavad vaid kindlad lood.
Kuidas teile tundub, kui tuttav eestlastele üldse Ukraina hümni viis on?
Paistab, et häkitselt on tuttavaks saanud, aga mina ka ei teadnud, kuidas Ukraina hümn kõlab. See, et mõnel võistlusel oled seda kuulnud mängitavalt mõnele sportlasele, kes on esikoha saavutanud, ega sellega siis asi meelde veel ei jää, aga praegu on ta kuidagi väga kinnistanud ja kui Arne Saluber mulle ühel pühapäeva õhtul helistus, kui oli Nanu Raua juures ja palus ainult ühte, et kas järgmine päev esmaspäevasel päeval oleks võimalik ETV tütarlaste kooriga laulda sisse Ukraina hümni ja salvestada Ukraina hümni ja siis ma ise nii-öelda kiriku teenijate asemel siin oksi avama läksin ja jäin seda proovi kuulema, siis kuulsin seda laulavat umbes 22 korda ja no mul on ta küll ikka korralikult kinnistunud nüüd ja nüüd võib seda sama salvestust ka YouTube'is näha, et ilus.
Lisaks hümnimängimisele toimub iga päev ka palvus Tallinna Jaani kirikus. Kuidas see on üles ehitatud?
No kõigepealt idee sellest tuli kuidagi kordusideena, et kui Leedus võeti toljalt teretorn ära okupatsioonivägede poolt ja oli seal selline mõll ja oli hirm, et Eesti kaotab ka kõik, mille poole ta on püüelnud, siis tegin omal ajal, sain sellise ilmutuse Danieli raamatu kirjakoha põhjal, kus Daniel on 21 päeva palvetanud ja lõpuks jõuab ingel kohal ja ütleb, et ta on Pärsia kuninga kaitseingliga võidelnud seda 21 päeva, aga Danieli palveid on kuulda võetud ja tegin Kuressaares hommikuti poole 8-8, nii täpselt 21 päeva palveid ja kui hirm ja mure olid mõõda läinud, siis lõpetasime järjest enam, siis neid inimesi sinna palvusele kogunes, paljudel andsid nad erilist rahu ja tasakaalu. Inimesed tulid seda mulle ütlema, kui tänulikud nad on selle eest, et kirik midagi niisugust teeb. Ja nüüd see tuli taas meelde, leidsin isegi mõned vanad kirjutsid üles, mis ma tol korral olin teinud ja see on nõnda, et kui 12 on kellad löönud, siis on me uks kaavatud, suur kiriku värisuks ja inimesed saavad tulla, istuda, olla, võtta ühed lehed, kus on üks psalmi tekst peal. Ja kell 12.12 sellisel täpsel kellaajal, et minuti pealt, sekundi pealt püüame alustada, aga tahame seda kirikus istumist ka inimestele pakkuda, et mitte me ei loe nendele kõik ette ja ei tee kõik ette, vaid tuled ja istud, süütad mõne mälestusküünlaman, teed mõne palve, rahuned maha ja siis tuleb vaimulik. Siis loetakse ühes koos psalmiteksti, mis on palve vastavalt valitud, mis praegusesse aega väga sobib ja Ukrainale mõeldes väga sobib, siis ta õpetaja ühe mõtiskluse ja see järel peetakse ühes koos pikem palve, kus kindlasti mõeldakse ka Ukraina peale, seal toimava peale palutakse rahu pärast endasse ja rahu pärast Ukrainasse ja maailma, põgenike pärast ja aitajate pärast, arstide pärast, kes püüavad aidata ja nii edasi. Ja see lõpeb meie isa palvega ühiselt ja mõne õnnistus sooviga ja seejärel on inimestele võimalik veel kirikus olla selle teadmisega, et ka vaimulik on seal eespool olemas ja ma saan tulla vaimuliku juurde, kui mul on mõni mure, kui ma tahaksin midagi kurta, midagi paluda, ka koos paluda vaimulikuga ja kelle ühes siis kirikuksed panakse taas kinni, et nad avada jälle siis järgmisel päeval kell 12. Ja neljapäeviti on meil alati olnud juba aastaid armulavaga palvus poole tunnine, nii et kell 12 on hümn küll, aga juba kell 12 algab kirikus siis armulavaga palvus, et see on nii vedeisiti seisab nagu rauda ajal selle koha peal.
Kui suur huvi on sel nädalal inimestel olnud palvuse vastu kell 12.12?
Ja huvi on kindlasti väga-väga suur, aga paljud ei jõua kohale, et see on see saarlase nali, aga ütleme siis nii, et ka siis selline kellaaeg, argipäevad enamalt jaolt ei ole ju väga soodsad kirikusse tulekuks. Ja neljapäeval oli kuskil 80 inimest kohal, aga ja enamus neist ka armulaual, aga tavalistel päevadel on neid kuskil sama palju kui Jeesusel oli. Jeesus oli neid lähimaid jüngreid, kuskil 12. Ütleme, et 10-20 on see arv olnud, kirik on suur, igal ühel on oma pink ja mahuvad ilusti ära, aga rahvast mahub kindlasti veel.
Ja nagu Jeesus on öelnud, siis kus kaks või kolm on koos juba, seal on tema nende keskel.
Absoluutselt ja kindlalt, mida ma veel olen mõelnud nende palvuste puhul, et poolest Jeesus on öelnud ka seda, et mingites situatsioonides tuleb järele jätmatult palvetada, et ta toob tegi sulle ühe ilusa näite või tegelikult karmi näite, kus üks lesknaine käib ühele kohtunikule nii kaua peale, kui see lõpuks järgi annab ja just nimelt selgitab nii-öelda palve mõju, et praegu on ka mingi ülekohtune kohtunik siis kogut mõistmas Ukraina üle, et Venemaa on juba mitu korda miljoneid Ukrainas tapnud, olgu näljahädaga või kuidagi muidu ja see on ikka päris kole, mis seal toimub ja see tõttu on ääretud hea, kui inimesed tõstavad oma silmad üles ja ei käi vihaallikal kummardumas kuskil Delfi kommentaarides või midagi taolist, vaid kummarduvad Jumala ette ja paluvad üheskoos ja palvetel on ääretud suur mõju, see on sellesse täiesti kalju kindlalt, nii et kutsun kindlasti üles inimesi tulema, kellel on võimalik ka mõnele nendest palvustest ja ka muusikuid, kellel on võimalik pakkuma välja omalt poolt muusikat, et inimestel oleks kirikus ka selles mõttes hea ja ilus olla ja mõtelda mõtteid ja paluda palveid.
Suur tänu teile, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Olge hoitud ja hoidke teine teist.
Nädala kaja.
Tallinna Nõmme baptistikoguduses toimuvad korra kuus palve- ja ülistuskoosolekud, mil nimeks tervikliku tervenemise teenistus. Eriti praegusel ajal on hea tulla palves Jumala ette ja leida rahu temas. Nii kinnitab ka Nõmme baptistikoguduse pastor Veiko Võsu järgmises intervjuus. Teda usutleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Räägime täna sisemisest vabadusest, mis on pühapäeval toimuva tervikliku tervenemise teenistuse teema, aga on laiemalt üleval ka üleüldse. Täna just iljuti või praegu tegin ülevaate ajalehtedest ja need uudised, mis päevalehte Postimees kirjutavad, on väga ärevaks tegevad. Päevaleht oma juhtkirjas lubab lausa verd, higi, pisaraid ja hinnatõusu ja hinnatõusu me tegelikult ju oma igapäevases elus igapäev üha enam tunneme, arvestades kas või bensiini hinda, mis on niivõrd lakke hüpanud ja ärevust ilmselt tekitab ka see, et poelettidelt on kadumas osad ained. Kuidas sellises olukorras vaadates kõiki neid uudiseid ja meie ümber toimuvat, mida me ju igapäev saame tohutul hulgal, kuidas seda sisemist vabadust enda sees üldse säilitada või tekitada?
Oi, nüüd sa Kärt küsisid küll sellise küsimuse, et kuidas seda tekitada? Ma arvan, et pigem on mõte see, et kui meie sees on rahu, ja kuidas seda saada, seda rahu, ma usun, et üks oluline punkt on, et me kristlastena me saame minna Jumala ette ja paluda seda rahu ja ta annab rahu, mis on üle loomulik, rahu, mis on üle meie mõistuse. Kui sa kirjeldasid seda olukorda, kus on, siis noh, me peame sellega arvestama, et ajakirjandus alati võimendab asju ja teeb, et rohkem saada klikke, et rohkem oleks kuulda nende sõnum, mida nad siis tahavad edastada. Ma tegelikult ei usu, et olukord on üldse nii hull või isegi kui ta on, siis lõppkokkuvõttes on see, et inimesed on elanud väga palju ja väga raskeid aegu üle ja elame meie ka, ei ole midagi nii katastroofilist üldse. Aga nüüd, et rahu saada, selleks on tõesti minu arust ainult üks viis üldse viimase selle aja jooksul, ma pean siis viimase aja jooksul silmas viimast paari aastat, et rahu saaks säilida ja oleks säilinud on see, et me oleme ikkagi Jumalaga selges osaduses ja kontaktis ja tema püha vahim meie sees, ta annab meile üle loomuliku rahu, ma ütleks nii.
Kuidas sinu endaga on, kas sa koged seda rahu?
Ma ütlen Kärt tõsiselt, et ma kogen seda rahu praegu täiesti sügavalt ja selgelt ja võib-olla minu jaoks oli väga raske aeg need kaks viimast aastat, kus meile maaliti olukordi ja tehti pilte, mis ühiskonnas ju tegelikult ei olnud alati tõesed, oli üsna palju valet, oli topelstandardeid, oli kõik võimalikku ja see oli keeruline. Tänasel hetkel, kui väliselt just kui on olukorrad veelgi keerulisemad, minu sees on küll sügav rahu ja ma ei oska seda üteldagi või põhjendada millegi muuga kui sellega, et Jumal on lihtsalt selle andnud ja ma olen päris paljudelt inimestelt seda kuulnud. Meil eile oli just meeste hommik, päris mitmed mehed tõusid püsti ja ütlesid, et tänu Jumalale ühe sügava rahu eest.
Seda on hea kuulda. Täna hommikul lugesin, et Basilea Slingi mõtteterad, kes on elanud teise maailmasõja ajal ja kirjutanud igaks päevaks siis ühe mõttetera tol ajal ja 9. veebruari kohta on ta kirjutanud nii, et tuuma ajastu inimesed otsivad turvatunnet enam kui varasemad sugupõlved, aga et seda tuleb või saab leida ainult nii, et me õpime elama Jumala südames kui pelgupaigas ja siis oskame seda teha igal ajal ka suure viletsuse ajal. Kas pole nagu õige mõte ja nagu kehtiv mõte ka tänasesse päeva?
No absoluutselt, täpselt nii on, jah. Jah, veel kord, et ma saan aru, inimestel on, me oleme kõik ju lihastel uust ühes mõttes, aga teises mõttes me oleme igavise kuningriigi kodanikud ja igavised olendid ja piibel ütleb väga selgelt seda, et meil on ajutine viletsus, see on lühiajaline ja kristlastena meil on see kindel teadmine, et ühel päeval on see kõik läbi ja ühel päeval oleme me seal, kus on igavene rahu. Ja me saame, nii nagu just ennem mainitud, saame kogeda seda igavest vabadust, igavest rahu juba siin, kui me oleme elavas osaduses oma loojaga. Nii et veel kord, väga-väga sügav ja selline hea kindlus on sees olemas. Ja ma arvan, et noh, nüüd kui tulla terviklikku tervenemise teenistuse juurde, siis nii nagu see formaatki meil on, et terviklik tervenemine või terviklikult terveks, selle mõte ongi, et inimene on ju vaim, hinge ja ihu, et kõik osapooled oleks hoitud ja kaetud ja ma usun seda, et Jumala hea tahe on inimesi tervendada ja ka selline sügav sisemine rahu anda kõikides eluvaldkondades ja kõikides elusfäärides.
Ja see on kätte saada igale inimesele, kes Jumala totsib ja tema poole palvetab ja ma saan aru, et selle tervikliku tervenemise teenistuse ajal saab esitada palve soove ja paluda enda pärast palvetada.
Jaa, meil on ta järjekorras 12. kord ja oleme seda nüüd natukene üle aasta teinud kord kuus iga teine pühapäev. Ja formaat on meil jah, selles mõttes üsna lihtne, et meil on ülistustiim, kes teeb ülistust ja meil on mõned tunnistused, mis on elust endast. Inimesed on väga selgelt läbi elanud mingi situatsiooni, kus Jumal on neid väga selgelt aidanud. Need on lühikesed tunnistused, sellised 3-5 minutit, küll see kord on meil üks pikem tunnistus, kuna lugu on lihtsalt selline, mida ei saa 5 minutiga päris ära rääkida. Ja peale seda on tõesti on see, et me palume inimeste eest koha peal, me palume inimeste eest üle interneti kodudes, me palume inimeste eest ka nende palvesoovide eest, mis on e-maili teel sisse tulnud ja ka palverätikute eest. Ja nüüd on meil üks huvitav kaasahaaramise aktsioon käinud, ütleme siis niimoodi, et meil on üks üle 10 koguduse, kes on tegelikult oma koguduse ruumides samamoodi vaatamas seda siis oma koguduse liikmetega, sõpradega, kes on kutsutud seda osa, kus me räägime tunnistustest ja vaatavad siis üle interneti ja on seal selliselt ühiselt kaasas. Kui tuleb palveaeg, siis nad palvetavad koha peal inimeste eest, Ja nende kohalike palverätikute eest, mis siis koha peal on võetud ja ka nende vajaduste eest, mis siis jah, seal selles konkreetses saalis on. Ja me usume seda, et terviklikku tervenemise teenistus avaneb üle terve Eesti veel paljudes ja paljudes teisteski kogudustes.
Ja nii et sellel pühapäeval ja sisemine vabadus nii vaimses, hingelises kui füüsilises plaanis on sellel korral palve teemaks ja üldse teemaks, aga te kindlasti palvetate ka muude vajaduste pärast.
Absoluutselt. Iga kord on, kui tervikliku terminamise teenistus on olnud, oleme seda teinud ja kindlasti jah, ei oleme nagu ainult selle teema kesksed. Täna on inimestel väga-väga palju erinevaid vajadusi. Näiteks eelmisel korral oli meil hirmu teema ja hirm on jällegi, mis haldab või noh, nii-öelda halvab inimest ju mitmel tasandil. Ja päris paljud inimesed said abi, said vabaks, oleme saanud tagasi side, et valvenätikud on üks selline asi, mida ei ole ju üsna, võib-olla üsna laiemalt, üsna kaua kasutatud, vähemalt meie teada, nii palju oleme kuulnud või uurinud, küll aga ehvata ärkamise ajal olid palverätikud ju täiesti teenistuse osa, mida Jumal julgustas tegema ja tegelikult üks meie eestvedajatest Allar Käntema sai ka selle südamesse ja me oleme seda nüüd teinud, see tagasi side, mis on tulnud, on täiesti hämmastav ja me palvetame igal teenistusel, mitte ainult terviklikku tervenemise teenistusel, vaid ka teistel kogunemistel, olgu ta siis pühapäeval Jumala teenistus või siis meie meeste hommikud, naiste hommikud, eakate hommikud. Me palvetame palverätikute ees. Paneme käed peale, piibli peal on need palverätikud ja palume lihtsalt, et Jumala vaim täidaks need. Inimestel on ka igasuguseid maagilisi mõtlemisi nende palverätikute osas, aga siin kohal tahaks väga selgelt öelda, et ei ole mingisuguse maagiaga tegemist. Me lähtume väga selgelt apostlite tegude 19. peatükis, salmid 11 ja 12, kus öeldakse, et Pauluse pealt võeti hiigrätikuid viidi haigetele ja need said terveks, nii et ise äralike tegusid Jumal tegi nende kaudu, nii usume ka meie ja teeme seda ja oleme näinud ja kuulnud häid sõnumeid, häid palve vastuseid, mida Jumal tõesti on nende kaudu seekord nii nagu ütlesin teinud.
Aitäh, Veiko Võsu. Suur tänu selle intervjuu eest ja palju õnnistust teie tegevusse.
Kõike head, aitäh.
Nädala kaja.
Nädal tagasi tähistas Ülemiste kristlik kogukond väikes sünnipäeva. Millega täpsemalt tegu, räägib asja eestvedaja ja pastor Erki Tamm, keda küsitleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Olen telefonile palunud Erki Tamme, kes on K13 ehk kristlik kogukond Ülemistes pastor. Erki Tamm, kuidas sündis K13 kolm aastat tagasi?
Võib-olla K13 ise ei sündinudki kolm aastat tagasi, vaid üks grupp inimesi, kellele Jumal oli pannud südames, et Ülemiste City, Ülemiste keskuse taga olev suur ärilinnak, seal ei ole ühtki kogudust. Ja 11 000 inimest käis iga päev seal tööl, tollel ajal siis enne korona algust, et me peame sinna liikuma ja seal alustama seda tegevust ja tööd, see nimi ise ja see, et sellest võiks kasvada välja kogudus, tuli isegi hiljem.
Erki Tamm, palun kirjeldage seda perioodi, et kus te tulete ja kuhu ja kuidas olete jõudnud?
Ma ise olin selleks ajaks olnud 11 aastat Kalju koguduse pastor Tallinnas ja olin lõpetamas teenistust ja küsisin ka, et Jumal, kuhu sa tahad mind edasi suunata? Pastoritel meil on võib-olla ootus, et mõni järgmine kogudus kutsub meid, aga ma olin ka meie EKB koguduste liidu president ja kogudus samal ajal juhtida on keeruline. Ja Jumal pani südames ühe lause, et ära oota, et sind kutsutakse, kutsu sina. Ja ma sain aru, et ma pean koguma enda ümber inim, on sama igatsus, ehk siis uue koguduse rajamine, aga meil ei olnud väga selge, kuhu kohta. Me käisime mööda Tallinna vanalinna, palvetasime erinevates kohtades ja seal oli ka üks mõte sellistest nädala lõpu alternatiivsetest pidudest, aga eelkõige siis, mis oleks vaimulik keskkond, vaimuliku muusikaga, eespalve võimalusega. See tuli ühel üritusel, kus oli väga hea vaimulik muusika reede õhtul, ja sealt käisid paljud inimesed mööda ja otsisid peokohti. Aga niimoodi see ei läinud, vaid Jumal on hakanud niimoodi rohujuure tasandilt üles ehitama väikest osaduskonda ja ühel hommikul ma sain väga selgelt sellise tunnetuse või sellise arusaamise, et Ülemiste on see koht. Põhjus oli ka selles, et ma olin paar aastat varem seal käinud ja otsinud ruume meie koguduste liidu seminarile. Aga tundsime, et see ei ole üldse see koht, aga nüüd tuli see tagasi ja jagasin seda mõne sõbraga Nõmme meeste palve hommikult ja mitu tulid kaasa selle mõttega ja ütlesid, jaa, see on see, milles me tahame olla. Me enne seda käisime koos erinevates kohtades, lihtsalt laulsime ja palvetasime, ütlesime, et Jumal, anna sina sellele asjale kuju. ja suuna sina seda mõtet, mida sa meie südamesse oled pannud. Ja siis tõesti 3 aastat tagasi esimest korda olime ühe meie venna ärikontoris. See on siis islamikeskuse vastas vahetult ennem lennujaama ja seal siis alustasime meie väikese kokkusaamisi, mis tänaseks on kestnud 3 aastat iga 3. päeva õhtu kell 6. Kohtume, jagame elusid, palvetame, jagame sõna ja jüngerdame eelkõige 11 ja mitte siis ainult 3. päeva õhtuti, vaid läbi nädala.
Erki Tamm, millest see nimi tuleb, et ma ise oma piiratud fantaasiaga arvasin, et ka nagu kogudus, nüüd ma kuulen, et 3. päev, kas ka nagu 3. päev, et reetke palun meile seda?
Siin ei ole midagi keerulist isenesest. Esimese Korintuse 13. peatükk on tegelikult selle tähe ja numbri kombinatsiooni taga. Ja me hakkasime küsima, et milline on see kogudus, millest me ise tahaksime osa olla. Ja kuhu me tahaksime kutsuda inimesi, keda me usume, et keda Jumal on kutsumas ja kes tahaksid olla osa kogudusest. Ja meil on olnud erinevaid kogemusi, aga see, mida esimese Korintuse 13. peatükk räägib, et sul võib olla kõik. Ja kuna me oleme ka ärilinnakus ja kuna Jumal on pannud ka südamele just Eesti ärimehed, siis sul võib olla kõik, aga kui sul ei ole armastus seda, et sa tunned, et sind armastatakse ja veel enam, et Jumal sind armastab ja sul on keda armastada, sul on kellega koos käia oma elu, jagada oma elu, et see peab olema ja seda see K13 tähistab.
Erki Tamm, kes saavad K13 kristlik kogukond ülemistes liituda, et kas te olete konfessioonide ülene?
Meie esimene selline eesmärk oli koondada ülemiste sitis töötavaid kristlasi. Ja sellepärast ka 3. päeva õhtu, et inimesed saavad käia oma kogudustes pühapäeviti, aga meie missioon on olla koondamas siis kristlasi palvetada koos ülemiste sitis töötavate inimeste pärast, nende ettevõtete pärast. Ja noh, huvitav ju on, et Jumal pani selle südamesse ka vahetult ennem pandeemia algust. Sellel on ka, ma usun, oma tähendus. Ja teine on ikkagi, et olla ka Kristuse tunnistaja seal ülemiste sitis. Aga see toimub ikkagi läbi isiklike suhete. Me korraldame üritusi väiksemaid, 3. päeva õhtuti tavaliselt on selline 12 kuni 15 inimeselised kogunemised ja vahel korraldame suuremaid kogunemisi. Aga me anname aru endale, et ka need suuremad ja oleme teinud reklaamikampaaniaid, et ülemiste siti kõik avalikud keskkonnad, kus reklaam ilmub, seal on ka 13 ja seal on sellisest evangeelne sõnum ka kõigile nähtav, aga mitte selle kaudu ei tule inimesed, vaid siis, kui nad teavad kedagi, kes usub Jumalasse, kes võtab Jumalat tõsiselt, kes käib ka 13 ja siis tuleb sinna, et mitmed mehed, kes on olnud oma elus ka keerulisse koha peal ja ma pean ütlema, et meil täna on jah 90% kooskäijatest on mehed ja see ei tähenda, et see oleks ainult meestele, et kõik naised on ka tere tulnud. Ja meie taust on ka tõesti selline, et erinevatest konfessioonidest inimesed on olnud osa sellest kogukonnast ja sellepärast algselt olemegi nimetanud teda kogukonnaks, et inimesed ei tunneks ka, kui ta tuleb õigeusu kirikust, et ta peab olema kuidagi kohanema vabakogudusega, vabakogudusliku identiteediga. Aga meie eesmärk on siiski saada rajatud kogudusena. Ja kogudus peab omaks võtma ka teatud õpetuslikud seisukohad ja selle suunas oleme me liikumas ja kui Jumal lubab, siis me sooviksime koguduse rajada ja need inimesed, kes tunnevad, et need seisukohad on neile omased ja vastuvõetavad, rääkimata siis nendest, kes saavad ristitud. Kõige tähtsam on, et inimene isiklikult võtab vastu Kristus oma ellu ja järgib teda ja saab usus ristitud ja tahab koos Jumalaga elada ja käia. See on kõige olulisem. Aga kes on ka teisest konfessioonist ja tahab jääda sellesse, siis me oleme öelnud, et selline laiem kogukond meie ümber jääb alati ja me tahame seda säilitada, kes ülemiste siti eest palvetab ja tahab olla Kristuse tunnistaja seal ka esmaspäevast reedeni kõigil tööpäevadel, sest ma pean veel seda ütlema. Pühapäeval meil täna midagi ei toimu ja pühapäeval Ülemiste Cityis üldiselt inimesi ei ole. Seal keegi koha peal ei ela.
Suur tänu, pastor Erki Tamm, et rääkisite kristlikust kogukonnast Ülemistes nimega K13.
Ja palun ja kõik, kes on huvitatud kolmapäeva õhtul kell 6, Lõõtsa 6, teise korruse VIP-ruumis on meie kogunemised, võib tulla vaatama. Meil on koduleht 1k13.ee, nii et olete teretulnud ja eelkõige, et palvetada selle linnaku eest, aga ka, et meie suhete kaudu see Kristuse hea sõnum, lootuse sõnum, mida täna on nii väga vaja, et see leviks.
Nädala kaja.
7. päeva adventistide koguduse ajakirja Meie aeg märtsikuu numbrist annab nüüd ülevaate selle toimetaja Averoonika Peekman, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Seekord see ajakirja fookuses on selline põnev teema nagu kuidas olla kahe linna kodanik. Ja see kahe linna kodaniku mõte on kristlastele tuttav, et me oleme ühte aegu Jeruusalemma kodanikud, ehk tulevase riigi või linna Jumala riigi kodanikud, aga ühtlasi siin maa peal oma riigi kodanikud, et kes kus elab ja kuidas siis nende kahe vahel toime tulla, just kui selle topelt kodakondsusega. Meil on see aasta käsil ajakirjas selline intervju sari, kus me uurime erinevates linnades, erinevates vanustes inimeste kogemusi meie koguduse piiblitunniga. Nimelt on adventkoguduses tavaks, et kui me saame laupäeviti kirikus kogu jumalateenistustelt, siis meil ei ole ainult jumalateenistus jutluse vormis, vaid enne jutlust või pärast jutlust oleneb, kuidas kus linnas korraldatud on, on piiblitund. Tavaliselt üks tund või poolteist tundi ja see on üle maailma adventkogudustes sama teemaga niimoodi, et sellised piiblitunni materjalid on tõlgitud igasse keelde ja siis kõik adventistid teavad, et selle laupäeval me uurime ühte piibliteemat näiteks praegu selle 3 kuu jooksul, mis meil praegu jookseb, nüüd märtsis saab läbi on Pauluse kiri heebrealastele, et me siis uurime seda ja ühesõnaga meie aeg võttis siis eesmärgiks uurida erinevates kogudustes, kuidas seda piiblitundi tehakse ja mis on inimeste mõte ja kuidas need arutelud lähevad ja me nimetame seda koguduse ees ka hingamispäeva kooliks, niimoodi, et me oleme kõik nagu õppurid siis piibli ääres. Ja seekord jagavad oma mõted siis türikoguduse noored, et kuidas nemad valmistuvad hingamispäeva kooliks nädala sees, kuidas nad loevad seda materjali ja milles nad näevad selle hingamispäeva kooli või piiblitunni kasu iseenda vaimulikus kasvus. Nii et need intervjuud on siiani väga toredad olnud, siiani siis 3 tükki on neid ilmunud. Aga veel on juttu olümpiamängudest tagasi vaatavalt, aga mitte sportlikus kontekstis, vaid vaimuliku võitluse kontekstis ja väga ilusesti kirjutab Õnne Kivinurm Tallinna kogudusest. Näiteks ma loen siit ühe tsitaadi, et kui miski on sind elus põlvili surunud, siis kristlasena on see väga hea koht. Sa oled juba stardipositsioonil palveks. Nii et Õnne siis vaatab või võrdleb sportlase pingutust kristlase eluga ja väga ilusest, me kujutame väga ilusest ette seda stardipositsiooni, kui jooksjad alustavad, et Õnne siis viib selle hoopis teisele tasandile. Samuti on meie ajas lastele silmatera rubriik, kus on rissõnad ja lastejut ja artikleid siis veel vaimulikust elus näiteks tooksin veel esile, meil on sellel aastal selline rubriik nagu noore piiblitöölise tee. Meie koguduses nüüd paar aastat siin Eestis töötanud Krõõt Lõbus, kes praegu on Tallinnas Kompassi koguduse piiblitööline ja tema siis 12 numbrit järjest kirjutab enda teest noore algaja vaimulikuna. Ja seekord märtsi numbris ta kirjutab siis kasvu valudes, kirjutab sellest, et kuidas me suudame alla neelata selle, kui keegi juhib meie tähelepanu mingisugusele meie puudusele või kasvu kohale. Ja Krõõt väga ilusesti kirjutab siin, et me kõik otsime ju endale sõpra, kes ütleks meile, kui meil on kuskilt lukk lahti või toit hamba vahes, kas pole. Ja arutab siis sellest, et ärme siis solvu või kibestu, kui keegi ütleb meile ka midagi meie iseloomu kohta, et me võiksime seda samamoodi tänulikusega vastu võtta, nagu siis, kui keegi ütleb, et meil on midagi hamba vahest.
ja intervjuu on meil veel. Veebruaris käis meil Eestis ülemaailmse adventkoguduse tervisetöö üks juhte ja tegi siin koolituse ja nüüd me siis meie ajas ka küsime ta käest, et selle koolituse tagamaade kohta ja noorte osakohta koguduses. Aga ajakirjas on 44 lehte ja lugemist on palju, nii et praegu ma sain esile tuua mõned üksikud artiklid.
Ja nagu siit ülevaatest välja paistab, et siis täitsa erinevas vanuses lugejatele on need suunatud.
Jaa, see on meil alati olnud suur eesmärk, et oleks erinevas vanuses lugejatele ka erinevate huvidega lugejatele, sest mõnele meeldib rohkem intervjuusid lugeda, selliseid vahetuid vestlusi inimestega, teine jälle otsib ajakirjast võib-olla sellist sügavat vaimulikku mõtet, oleme siis proovinud ja et nagu kogu pere oleks niimoodi nagu hõlmatud.
Kuivõrd mõjutab meie aega praegune keeruline olukord maailmas?
Tehnilises mõttes, noh, ei mõjuta, et me saame ajakirja tehtud, aga muidugi kõigil on süda valu täis, et see on väga, väga suur mure ja palve koht. Meie kogudus ka kutsub üles siin ajakirja veergudel inimesi teada andma, et kellel on võimalusi siis näiteks majutada Ukrainas tulevaid sõjapõgenikke või mingil muul moel abistada, et see üleskutse on ka selle ajakirja vahel, et saab siis ka koguduse raames, et neid organisatsioone on nüüd Eestis küll palju, aga et ka kogudus siis kaardistab seda olukorda, et kui tuleb adventist Ukrainast või ükskõik missuguseid inimesi, et ei pea olema meie koguduse liikmed, et missugused on meie võimalused siis kogudusena abiks olla.
Kust on võimalik ajakirja meie aeg endale soetada?
Ajakirja on võimalik osta kõigist adventkogudustest, ükskõik kus kohas Eestis ja meil on advent.ee lehel on ka pood. Nii et kui kellelgi on huvi, siis pood.advent.ee, siis sealt saab osta üldse meie koguduse välja antud raamatud või heliplaate, aga siis ka meie aega.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Tänasesse päeva... Aega, et märgata, et päike paistab, lumikellukesi kusagil puual ja rahumõtteid, et välja ka ennast lülitada sellest sõjauudiste virvarisse aega.
Suur tänu teile, ajakirja meie aeg, toimetaja Veronika Peekman, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile, head päeva!
Nädala kaja.
Nädalakaja viimases intervjuus saab sõna muusik ja helilooja Piret Laikre. Kuuleme, kuidas said just hiljuti 7 laste pühapäevakooli laulu Uue kuue. Seda uurib temalt hommikutoimetaja Rauno Veri.
7 laulu ühel päeval saadeti mulle kirikust laste pühapäevakooli õpetajate poolt, et kas ma aitaksin mõned pühapäevakooli laulud ilusti kuidagi nagu sisse laulda, et lapsed saaksid kirikus nende järgi õppida. Sest pühapäevakoolis ei ole ju alati seal kedagi, kes oskaks pilli mängida või saata neid, et lapsed saaksid siis mingisuguse muusikalise versiooni järgi neid kaasa teha. Ja siis nad valisid 7 laulu välja ja saatsid need mulle ja see ongi see tõrvik siis, et mina ise ei olegi neid valinud, nii et...
Ülge, miks need laulud kõlevad nii hästi, miks nad kõlevad nii tuttavalt ja nii turvaliselt?
See on rõõm kuulda, et nad hästi kõlevad, et see tähendab, et me oleme need südamega teinud, et ma plaanisin nad alguses lihtsalt tõepoolest teha niimoodi klaveriga ja võib-olla seal lihtsalt selle laulu sinna peale teha, et lapsed saaksidki niimoodi hädaga selle tehtud, aga kuidagi tegelikult jumala plaanist oli midagi muud, sellepärast, et meil on ka üks lugu selle taga, et nimelt kuna meil peres kasvab 6 last ja tööd, toimetused ja nendel lõppu ei tule, siis ma mõtlesin, et ma ei saa lubada sellist salvestus, aga me jäime kõik perega haigeks koroonasse ja siis juhtus nii, et kõik need minu pereliikmed jäid 10 päevaks koju ja kuna me oleme muusikute perekond, siis ma mõtlesin, et kõik nad, kes iganes löökpille mängib mul Jordan, Raelu ja Noora, kes on 11 ja 6, nemad ju laulavad, Ja et me jäime koroonasse nimelt hästi kergelt, meil oli lihtsalt mingi kerge nohu, aga noh, igal juhul uksed olid suletud, kodust me minna välja ei saanud ja siis me pidime kuidagi selle aja sisustama ja siis ma mõtlesin, et kõik mul siin olemas on, et siis tavai, teeme ära, et salvestame, võtame need pillid ette ja laulud ette ja salvestame nad ära. Ja veel teine tore naljakas lisand on siia see, et meie lapsehoidja, kes on ka ülistus muusikaga väga seotud ja laulab väga hästi, ütles, et tema tab ka koronasse jääda. Kas tema võib meile külla tulla? Ja ma ütlesin, noh, et ma ei tea, et kaks tingimust meil on, et esiteks, et sa ei tohi jääda nagu raskelt, noh, see on sinu oma vastutus, ja teiseks, et siis ainult sel juhul, kui sa aitad meil neid laule salvestada, sest mul on veel ühte häält vaja, ja kuna Anneli laulab väga hästi, kes ka seal salvestistel on, siis et sel juhul sa pead aitama on lapsi hoida ja lapsi hoida, kui mina saaks salvestada teisi ja ise ka nagu tegema, mis ma siis palun. Ja kõik need asjad said lahendatud ja Anneli tuli ka meile, sai ka korona, sai ka väikese lohuga korona ja meil oli mitu sisustatud päeva nagu väga-väga tihedalt salvestistega seotud ja siis me saime need sisse ja panime nad hästi kõlama, eks ma basskitarri mängis Tõnis Kivisil, kes on prof muusik ja aga tema mängis enda kodus ja saatis mulle lihtsalt enda sellised pillirajad, et internetis on võimalik väga hästi ka sellised salvestisi lahendada, et ei pea nagu ise kohale minema. Ja siis me tellisime ka sellise miksi, ehk siis, et see inimene, kes miksib kõik need asjad siis kokku, et see kajad ja värgid, et see kõlaks väga hästi, siis tema tegi samuti interneti vahendusel ja siis need valmis said. Ja kuna need laulud hakkasid meie endi lastele ja meie ühesele ja kolmesele nii hästi nagu meeldima, siis nad tantsid ja nõudsid kogu aeg meid veel ja veel ja veel ja veel, siis ma mõtlesin, et tore oleks, kui siin oleks ka mingi video, et pühapäeva kooli liigutustega, mis neil on juba selgeks saanud, et oleks ka nagu tore teistel õppida, et kes iganes. Ja siis ma mõtlesin, et aga äkki teeks mingid videod ka siia, siis ma küsisin ja rääkisin viimasel hetkel kõige asja pulkadega ja palusime mõned pühapäeva kooli lapsed ka veel appi ja selleks ajaks me olime juba terveks saanud, et saime juba välja ja siis, et kes YouTube'i kanalit kasutab, siis seal on näha ka, et siis me Viimsi vabakoguduse katuse kambris, mis on nagu imeilus, selline helge ja valge, me tegime laste liigutustega videot sinna ka juurde.
Kas on võimalik, et lastele ei meeldi laulud, mis kõlavad nii vahvalt ja mille pealkiri on näiteks hüppa ja kükita või pea ja õlad?
No need on lemmikud. Ütleme nii, et hüppa ja kükita minu laste lemmik, et no eks neile meeldib põõmus, lähenemine ja liigutused ja ma ei tea, mis selles laulus on, aga need seitsmest minu laste lemmik on hüppa ja kükita igal juhul.
Me saame vähem tegelikult ettekujutuse kätte, mida need seitse laulu endast kujutavad, kellele nad on mõeldud, kuidas nad on sisse lauldud ja kuidas saavad kõik huvilised neid kuulata, neid videosid vaadata, ehk on mõistlik see veel üle korrata.
Jaa, et need on täiesti rõõmu ja õnnistuseks pakkuv ja need on kõik tasuta kätte saadavad ja nähtavad YouTube'i kanalil, et kui te sisestate sisse pühapäeva kooli laulud või siis saate sealt sellise listi, playlisti, siis nad tulevad seal järjest, seal on ka pühapäeva kooli laulud all, et otsige üles pühapäeva kooli laulud, kirjutage YouTube'i kanalisse sisse ja siis nad tulevad teile ette seitse laulu, et ainult rõõm, kui läheb korda ja teile meeldib. Ja.
Piret, ma väga tänan teid nende toredate lauludest, tänan selle hommikuse jutajamisest.
Ja aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid seitse telefoniintervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommiku programmist ja sõna said Liina Raudvassar, Hans Tooming, Jaan Tamsalu, Veiko Võsu, Erki Tamm, Averoonika Peekman ja Piret Laikre. Interviusid tegid hommikutoimetajad Kaarin Naftal, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Palju jumala õnnistust kõigile kuulajatele.
Nädala kaja. Interviud.
Ja kiida Jumalat. Astu marsi sammul. astu marsi sammu.